dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo resmikan 24 ruas impres jalan daerah di Provinsi Aceh. Presiden Afrika Selatan desak dunia tekan Israel untuk hentikan serangan. Bersama saya Daulat Pane, inilah berita selengkapnya. Berita pertama dari dalam negeri, Presiden Indonesia Joko Widodo meresmikan pelaksanaan instruksi Presiden Impres Jalan Daerah sebanyak 24 ruas dengan total 196 km di Provinsi Aceh guna meningkatkan konektivitas dan mobilitas di daerah. Presiden Jokowi dalam peresmian Impres Jalan Daerah di Provinsi Aceh, Aceh Besar, seperti dalam siaran akun YouTube Sekretariat Presiden, yang disaksikan di Jakarta Selasa, menekankan jalan dan jembatan sangat penting perannya untuk konektivitas antar kabupaten, antar kota, dan antar provinsi, baik bagi mobilitas orang maupun mobilitas barang.
Hari ini kita resmikan 24 ruas jalan sepanjang 196 km dan juga jembatan sepanjang 60 meter. Yang menelan biaya Rp686 miliar. Kita harapkan dengan pembangunan dan perbaikan jalan-jalan tersebut, mobilitas orang, mobilitas barang, kecepatan distribusi logistik di Provinsi Aceh akan lebih baik.
Presiden Joko Widodo lebih lanjut mengatakan, jalan yang rusak akan menghambat mobilitas logistik yang pada akhirnya berpengaruh pada mahalnya harga di tingkat masyarakat sebagai konsumen. Oleh sebab itu, pada tahun 2023, Presiden menerbitkan instruksi Presiden tentang jalan daerah dalam rangka membangun jalan, memperbaiki jalan, dan jembatan yang rusak. Presiden menjelaskan pembangunan maupun perbaikan jalan dan jembatan itu tersebar di 14 kabupaten Provinsi Aceh, di antaranya di Aceh Timur, Beuren, Simeulue, Aceh Besar, Pidi, Pidijaya, Langsa, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Gayo Lewis, dan Bener Meriah. Berita selanjutnya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mempromosikan kemajuan sektor transportasi moda perkeretaapian Indonesia di kancah internasional lewat ajang Global Rail Transport Infrastructure and Exhibition 2024 yang diselenggarakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Rizal Wasal dalam keterangannya di Jakarta Selasa mengatakan, partisipasi Indonesia dalam acara ini bertujuan untuk mempromosikan kapabilitas dan teknologi infrastruktur perkeretaapian Indonesia. Menurut Rizal, Kementerian Perhubungan mempromosikan kepada dunia bahwa teknologi infrastruktur perkeretaapian Indonesia saat ini berkembang cukup signifikan serta membuka peluang kerjasama investasi pada sektor transport perkeretaapian. Rizal menjelaskan, dirinya hadir dalam kegiatan itu sebagai salah satu pembicara utama. Ia menyebut fokus utama yang disampaikan mencakup inovasi teknologi, peningkatan kualitas layanan, serta pengembangan transportasi kereta api yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini merupakan upaya untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam inovasi infrastruktur perkeretaapian di tingkat internasional. Berita selanjutnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia optimis Indonesia akan menjadi faktor penentu utama dalam industri mobil listrik global berkat kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Bahlil Lahadalia dalam kegiatan Repnas National Conference and Awarding Night di Jakarta Senin mengatakan, keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia adalah cadangan nikel dunia. Pada tahun 2023, menurut data geologi Amerika, menyatakan Indonesia memiliki 20% cadangan nikel di dunia. Ia menjelaskan, nikel merupakan komponen kunci dalam produksi baterai kendaraan listrik, yang kini menjadi fokus dunia seiring dengan peralihan dari energi fosil menuju energi terbarukan. Apalagi, saat ini hampir semua dunia bicara tentang mobil listrik, meninggalkan bahan bakar fosil. Ia menegaskan, dengan cadangan besar nikel, mangan, dan kobalt, Indonesia menjadi salah satu negara strategis dalam rantai pasokan global untuk industri kendaraan listrik dan teknologi energi hijau. Berita terakhir dari dalam negeri, Badan Pusat Statistik BPS mencatat neraca perdagangan barang Indonesia kembali mencatat surplus sebesar 3,26 miliar dolar Amerika Serikat pada September 2024. Realisasi ini naik 0,48 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan Agustus 2024. Pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Wijayasanti dalam konferensi pers di Jakarta Selasa mengatakan surplus September ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya tetapi masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan demikian, menurut Amalia, neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 53 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Amalia menegaskan surplus neraca dagang ditopang oleh non-migas sebesar 4,62 miliar dolar dengan komoditas yang menyumbang utama adalah bahan bakar mineral, lemak, dan minyak hewan, nabati, besi, dan baja. Beralih ke berita luar negeri. Berita pertama, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada Senin mendesak para pemimpin dunia agar beramai-ramai menekan Israel untuk menghentikan serangannya di Gaza dan Lebanon. Ramaphosa saat konferensi pers di Johannesburg dalam menandai 100 hari kepemimpinannya mengatakan, dalam beberapa hari ke depan, pemerintahnya akan mengajukan kasus secara penuh di Mahkamah Internasional untuk mendukung rakyat Palestina terhadap genosida yang sedang mereka alami, khususnya di Gaza. Dia menegaskan, pemerintahnya akan memastikan dukungan berkelanjutan bagi rakyat Palestina. Berita selanjutnya, Taiwan mendeteksi 153 pesawat militer Tiongkok mengudara di sekitar wilayahnya setelah negara tetangganya itu menggelar latihan militer besar-besaran. Angka tersebut tercatat sebagai jumlah terbanyak dalam satu hari untuk pengarahan pesawat militer Beijing di dekat Taipei. Kementerian Pertahanan Taiwan seperti dilansir AFP Selasa melaporkan 153 pesawat militer Tiongkok terdeteksi dalam waktu 25 jam hingga Selasa pagi, sekitar pukul 6 waktu setempat. Disebutkan bahwa sebanyak 111 pesawat militer Tiongkok diantaranya terpantau mengudara melintasi garis median Selat Taiwan yang memisahkan daratan utama Tiongkok dan Taiwan. Berita terakhir, Sri Lanka menutup sekolah-sekolah di Kolombo dan sekitarnya pada Senin. Hujan deras menyebabkan banjir di berbagai wilayah hingga menyebabkan 3 orang tewas dan ribuan warga dievakuasi. Melansir dari AP News, hujan deras yang turun selama akhir pekan telah menyebabkan kerusakan di banyak tempat. Menurut Pusat Manajemen Bencana Sri Lanka, 3 orang meninggal akibat tenggelam. Pihak manajemen bencana juga menyatakan sekitar 134 ribu orang juga terdampak oleh banjir tersebut. Banjir juga menyebabkan kerusakan pada 240 rumah dan hampir 7 ribu orang telah dievakuasi. Pasukan Angkatan Laut dan Tentara dikerahkan untuk membantu penyelamatan korban. Pasukan tersebut juga ditugaskan untuk memberikan makanan dan kebutuhan sehari-hari bagi para korban. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Menerka Susunan Kabinet Prabowo-Gibran bersama Ani Hasanah Mubarok. Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Menerka Susunan Kabinet Prabowo-Gibran. Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Indonesia periode 2024-2029 tinggal menghitung hari. Setelah pelantikan, masyarakat Indonesia tentu bertanya-tanya siapa menteri yang akan dipilih untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam 5 tahun ke depan. Memilih calon menteri tentu saja tidak mudah. Banyak hal yang harus dipertimbangkan, apakah calon menteri tersebut sanggup dan memiliki kemampuan serta integritas selama menjalankan tugasnya. Nama-nama yang akan duduk di Kabinet Prabowo-Gibran sedikit demi sedikit mulai terkuak. Meskipun baru akan dilantik pada 20 Oktober yang akan datang, Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto sudah ancang-ancang menyusun kabinetnya. Hal ini terlihat pada Senin sore, 14 Oktober 2024, ketika sejumlah tokoh yang diyakini akan menjadi calon menterinya mendatangi kediaman pribadinya di Jakarta. Prabowo memanggil para tokoh tersebut untuk menyampaikan langsung penugasan-penugasan mereka serta memberikan arahan-arahan. Hingga Senin malam tercatat 49 tokoh yang disebut sebagai calon menteri diundang untuk bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto. Para tokoh itu terdiri dari politisi, dari partai politik, akademisi, hingga menteri era Presiden Joko Widodo. Langkah Prabowo dalam memilih calon pembantunya yang akan duduk di kabinet nanti merupakan hak prerogatif Presiden. Tentu saja dia tidak sekedar memanggil, namun sudah melakukan riset, pemantauan, dan diskusi sebelum memanggil calon menterinya. Masyarakat Indonesia tentu berharap orang-orang yang akan duduk di Kabinet Prabowo-Gibran nantinya merupakan orang yang berkualitas, memiliki kemampuan, dan berkomitmen untuk memajukan Indonesia. Meskipun masyarakat Indonesia sudah dapat menerka siapa saja yang akan duduk di Kabinet Prabowo-Gibran, kepastian nama-nama dan posisi Menteri Kabinet akan diketahui usai acara pelantikan Presiden Wakil Presiden terpilih 2024 di Gedung DPR RI Jakarta pada 20 Oktober 2024. Apakah akan ada kejutan komposisi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran? Kita tunggu saja. Sekian komentar. Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Patriot proklamasi, setia berkobar. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 15 Oktober 1970, Anwar Sadat dilantik sebagai Presiden Mesir. Anwar Sadat menjabat sebagai Presiden Mesir ketiga dari 15 Oktober 1970 hingga pembunuhannya oleh perwira tentara fundamentalis pada 6 Oktober 1981. Anwar adalah seorang senior anggota perwira bebas yang menggulingkan Raja Faruk dalam Revolusi Mesir 1952 dan orang kepercayaan dekat Presiden Gamal Abdel Nasser, di mana dia menjabat sebagai wakil presiden dua kali sebelum menjabat sebagai Presiden Mesir. Beralih ke peristiwa peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia. 15 Oktober diperingati sebagai Hari Cuci Tangan Sedunia. Hari Cuci Tangan Sedunia pertama kali dicetuskan pada tanggal 15 Oktober 2008 oleh Global Hand Washing Partnership. Peringatan tersebut diawali dengan aktivitas mencuci tangan menggunakan sabun yang dilakukan 120 juta anak di lebih dari 70 negara. Sejak itu, Global Hand Washing Day selalu diperingati pada tanggal 15 Oktober setiap tahunnya. Peringatan Hari Cuci Tangan dirayakan untuk mengedukasi tentang pentingnya manfaat cuci tangan pakai sabun pada masyarakat dunia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Perempuan Pedesaan Internasional. Pada tanggal 18 Oktober 2007, Majelis Umum PBB dalam Resolusi 62/136 menyatakan bahwa tanggal 15 Oktober diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Perempuan Pedesaan Internasional Sedunia. Hari Perempuan Pedesaan Internasional Sedunia atau International Day of Rural Women didedikasikan untuk seluruh perempuan yang tinggal di daerah terpencil dan pedesaan. Hari Perempuan Pedesaan Internasional juga menjadi momen untuk merayakan pencapaian dan kontribusi perempuan terhadap pembangunan pedesaan di bidang pertanian, produksi, pangan, dan keamanan pangan. Sekian hari ini dalam sejarah. Lembut dan lagu.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menerbitkan 16 peraturan Menteri Perindustrian tentang pemberlakuan standarisasi industri secara wajib. 16 peraturan ini mengatur proses penilaian kesesuaian dan mencakup audit dan pengujian yang sesuai dan benar. Hal itu disampaikan oleh Menteri Perindustrian Agus Kartasasmita dalam menyampaikan sambutan secara daring saat peresmian Indonesia Manufacturing Center dan launching 16 Permen Perin tentang pemberlakuan standarisasi industri secara wajib pada Senin 14 Oktober. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, saat ini Indonesia telah memiliki lebih dari 5.300 Standar Nasional Indonesia atau SNI di bidang industri yang mencakup berbagai sektor industri dan jenis produk. Sebanyak 130 SNI diantaranya telah diberlakukan secara wajib oleh Kemenperin, terutama pada produk-produk yang memiliki dampak besar terhadap keselamatan, keamanan, dan lingkungan. Menurut Menteri Agus Kartasasmita, hal ini merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh industri akan memenuhi standar yang ditetapkan.
Peraturan ini juga mengatur proses sertifikasi dan persetujuan penggunaan standar SNI dilakukan melalui SIINAS, sehingga prosesnya akan lebih efisien, transparan, dan juga mendorong pemenuhan regulasi.
SIINAS adalah Sistem Informasi Industri Nasional, adalah platform digital yang dirancang untuk mendukung dan memperbaiki pengelolaan data serta informasi terkait industri di tingkat nasional. Menteri Agus Kartasasmita menambahkan, untuk mendukung implementasi 16 peraturan tersebut, Kemenperin telah menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian atau LPK yang berperan penting dalam memastikan produk-produk yang beredar di pasar telah memenuhi standar yang berlaku, serta memberikan jaminan kualitas terhadap konsumen. Lembaga Penilaian Kesesuaian itu terdiri dari 20 Lembaga Sertifikasi Produk atau LS Pro dan 28 Laboratorium Penguji yang siap melakukan sertifikasi dan pengujian produk. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri atau BSKJI Andi Rizaldi menyampaikan, 16 Permen Perin baru itu untuk mengatur berbagai produk industri, antara lain produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup, kompor, selang kompor gas LPG, ubin keramik, sprayer gendong, sepatu pengaman, sodium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen. Salah satu pengaturan baru tersebut adalah kewajiban bagi produsen di luar negeri untuk memiliki perwakilan resmi di Indonesia yang akan bertanggung jawab penuh terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen di luar negeri. Selain itu, produk yang diimpor juga harus masuk lebih dahulu ke gudang perwakilan resmi yang berlokasi sama dengan lokasi perwakilan resmi. Pengaturan ini bertujuan agar dapat memudahkan proses pengawasan sebelum produk beredar di Indonesia. Andi Rizalti menekankan, semua regulasi yang diluncurkan tersebut adalah upaya membentuk ekosistem standarisasi yang kuat sehingga industri Indonesia dapat meningkatkan kualitas produk serta mendorong inovasi dan efisiensi yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing industri di pasar dalam negeri dan global. Sekian Indonesiaku.
Bertahta bintang-bintang angkasa, namun satu bintang yang berpijar teruntai turun menyapaku. Ada tutur kata terucap, ada damai yang kurasakan. Indah sinarnya sentuh wajahku, kepedihan we'll be right back. Terpukau aku menatap wajahnya. Aku merasa mengenal dia. Tapi ada entah di mana, hanya hatiku mampu menjawabnya. Maha Dewi resapkan nilainya pencari.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, berwisata ke Sulawesi Tenggara, ada desa wisata Labengki yang bisa Anda kunjungi. Desa wisata ini punya air yang sangat jernih, terumbu karang yang terawat baik hingga pemandangan cantik Teluk Cinta. Desa wisata Labengki dihuni lebih dari 489 jiwa. Desa wisata ini tidak hanya dikenal dengan keindahan panorama alam, namun juga kekentalan budaya serta adat istiadat yang masih melekat di dalamnya. Salah satu adat istiadat yang sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakatnya yaitu Kalosara sebagai simbol hukum adat masyarakat suku Tolaki. Selain suku Tolaki, ada pula suku Bajo dan suku Buton yang mendiami desa wisata Labengki. Ketiga suku tersebut memang mempunyai kebiasaan bermukim di wilayah pesisir atau laut. Menariknya, suku Bajo dikenal secara umum sebagai manusia laut karena kemampuan menyelamnya. Masyarakat suku Bajo dapat menyelam ke dalam laut dengan durasi yang cukup lama tanpa menggunakan alat bantu pernapasan. Pendengar, Desa Wisata Labengki berlokasi di wilayah kepulauan di Konawe Utara. Dari Desa Toli-Toli, Kecamatan Lalongga Sumeto, Kabupaten Konawe, Anda bisa menggunakan kapal nelayan dengan waktu tempuh 2,5 jam atau menggunakan speedboat dengan waktu tempuh 1 jam. Desa Wisata Labengki menawarkan 10 spot wisata yang menjadi favorit wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara seperti Goa Tabelo, Laguna, Blue Lagoon, Kimaboe Hill, Teluk Cinta, Pantai Pasir Panjang, Pantai Pasir Merah, Kampung Bajo, Menara Berkusuar, dan Goa Kolam Renang. Untuk melihat langsung keindahan terumbu karang desa wisata ini, Anda bisa snorkeling ataupun diving. Pendengar, puas menikmati keindahan alam Desa Labengki, cobalah mencicipi beragam kuliner aneka tradisionalnya seperti soso'o, sinole atau olahan sagu dan kelapa yang disangrai, loar, keripik songgi, abon ikan, gogola boe saloka, dan molome atau keripik ikan. Selain berburu kuliner, Anda pun bisa berburu produk krianya untuk oleh-oleh. Masyarakat desa menggunakan bahan ramah lingkungan yang banyak tersedia di sekitar wilayah desa, seperti kerajinan kerang-kerangan yang diolah menjadi tempat tisu, gantungan kunci, lampion, hiasan dinding, aksesoris wanita, dan lain-lain.
Thank you. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Universitas Indonesia kembali memperkenalkan inovasi terbaru dalam bentuk game berjudul Yuk Pilah Sampah. Game edukasi ini adalah kolaborasi yang dirancang oleh tim dosen dan mahasiswa dari Promed Game Experience Laboratory atau disingkat OWAX Laboratory di bawah program studi produksi media program pendidikan vokasi UI. Game Yuk Pilah Sampah didesain khusus untuk mempromosikan Kampung Batik Cibuluh di Bogor sebagai destinasi berkelanjutan dan diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya cinta lingkungan. Game Yuk Pilah Sampah dapat dimainkan di perangkat seluler dan tersedia di Play Store mulai Oktober 2024. Game ini memungkinkan pemainnya untuk belajar cara memilah sampah dengan benar sesuai dengan kategori yang ada, seperti sampah organik, anorganik, dan limbah bahan berbahaya atau B3. Permainan ini dirancang dengan latar belakang Kampung Batik Cibuluh yang menampilkan motif batik khas daerah tersebut dan memberikan pengalaman unik bagi para pemain. Game Yuk Pilah Sampah mendapat sambutan baik dari warga Kampung Batik Cibuluh yang selama ini terus berupaya mempromosikan budaya batik lokal. Kampung Batik Cibuluh memang telah dikenal sebagai kampung batik pertama di Kota Bogor dan pusat produksi batik cap dan tulis dengan motif khas seperti bunga teruntum, daun talas, hujan, hingga bunga rafflesia. Setiap motif punya filosofi tersendiri yang merepresentasikan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya setempat. Di daerah ini, pengunjung dapat menjelajahi 9 galeri batik serta menemukan berbagai produk batik lainnya seperti tas, dompet, dan juga pakaian. We'll be right back.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Mendengar, kali ini saya akan putarkan sebuah lagu Melayu yang berjudul Zapin Tanjung Lapin, dinyanyikan oleh Usman Bengkalis. Lagu ini diciptakan oleh Usman Bengkalis dan M. Rizal Ical. Liriknya bercerita tentang destinasi wisata pantai Tanjung Lapin di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau. Pantai Tanjung Lapin diceritakan memiliki hamparan pasir putih yang indah dengan air laut yang jernih. Pantai ini menjadi kebanggaan Kabupaten Bengkalis. Dan lagu Zapin Tanjung Lapin pada 2014 terpilih menjadi lagu terbaik pada ajang lomba cipta lagu Zapin Pulau Rupat seprovinsi Riau. Lagu Zapin Tanjung Lapin juga menceritakan tentang rasa cinta kepada seorang gadis. Baiklah pendengar, inilah Zapin Tanjung Lapin oleh Usman Bengkalis. Selamat mendengarkan.
Hidupku bersamamu.
Of Indonesia.
Well,
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.